Tervetuloa Bathroomiin, sarjaaddiktien podcastiin.
Tervetuloa Bathroomiin, hyvä kuulija. Mä mietin tosi pitkään, että millaiset alkusanat mä teille tänään tekisin. Mutta mä en kyllä keksinyt mitään. Eli annetaanpas alkusanojen olla kerrankin ja mennään suoraan asiaan. Tervetuloa monta, ei kun Bathroomin Ossi Rajala. Ootkos nyt innoissasi, kun päästään sut kohta irti lempisarjasi kimppuun?
Hei Sami Kangasperko, suomalaisen ääniviihdetuotannon huipputuottaja. Kieltämättä olen innoissani aivan eittämättä, koska siis on paljon aiheita. Joku kuulija on voinut ehkä päätellä, että olen hieman ulospäin suuntautunut ihminen. Ja on tiettyjä aiheita, mistä pystyn jauhamaan aika paljon. Elokuvat ja TV-sarjat on yksi, jalkapallo on yksi, musiikista mä voisin jauhaa aika loputtomasti. Mutta ratsastamisesta ja hevosista, niistä pystyn myös puhumaan erittäin paljon jonkinlaisella tietotaidolla, jonkinlaisella tunteella ja odotan nyt, että päästään jauhaan Yellowstone-sarjasta.
Kohta päästään. Mä kuitenkin tähän heti alkuun toteen pienen disclaimerin kuuntelijoille, eli varoituksen sana. Meillä saattaa olla tänään joitakin eriäviä näkemyksiä keskenämme tästä sarjasta, mutta kohta sen varmaan sitten huomaatte tarkemmin.
Mutta sehän on, kun me tehdään, kuten sä tiedät, huippu äänituottajana, niin sä tiedät, niin sehän on ristiriidat luovat parempaa sisältöä, että ehkä me tässä nyt sitten onnistutaan tuottamaan kuuntelijoillemme jotain viihdyttävää sisältöä, jonka sinä varmaan aloitat ensin kertomalla jotain uutisia tuolta TV-viihteen puolelta.
Joo, mutta sitä enemmän kysyn kyllä sulta. Joko sä oot päässyt tästä ketun häntä keissistä yli, mikä viimeksi sua kovasti niin kuin kiihdytti?
Mikä takia sun piti oikeasti nyt alkaa puhumaan ketuhäntä kainalla? Eikö kurkataan ketunhännän alle? Miksi sun piti alkaa sitä nyt? Nyt tää menee tää tunti tässä ihan nyt. Mä en taas mieti mitään muuta kuin, että kurkitaan ketunhännän alle. Joo, just näin. No.
Okei, pistetään ketunhäntä kainaloon ja mennään uutisiin. Eli mulla on tässä muutama uutinen ja ensimmäinen koskee Harry Potteria. Eli HBO on tekemässä Harry Potterista jättisarjaa, jonka jokainen kausi kattaisi yhden kirjan. Tästä uutisoi Variety. Eli Warner Bros. Discovery on lyömässä lukkoon sopimuksen tuottaakseen Harry Potter-aiheisen TV-sarjan. Ja tämän uutisen mukaan tämä tuleva sarja sijoittuisi J.K. Rowlingin alkuperäisten Harry Potter-kirjojen maailmaan. Tämä ei olisi mikään ihmeotukset tyyppinen spino. Ja tämän uutisen mukaan jokaisen kirjan tarina kerrotaan aina yhden tuotantokauden aikana. Ja koska kirjoja kaikkiaan 7, niin näitä kausiakin olisi tällä logiikalla 7. Ja Rowlingin kerrotaan olevan sarjan luovassa prosessissa mukana, mutta hän ei kuitenkaan toimi sarjan showrunnerina eikä pääkäsikirjoittajana. Tätä sarjaa suunnitellaan HBO Maxille, mistä löytyvät myös kaikki aiemmat Harry Potter-maailmaan sijoittuvat elokuvat. Tämä uutinen on lainattu muropaketti.comilta. Miten se olisi sulle Harry Potter, toimiiko?
No oon mä ne kirjat lukenut aikanaan ja kaikki elokuvat oon kattonut. Ja oon tainnut katsoa nämä jälkituotannotkin, mikä ne nyt on ne ihmeotukset. Aika hämmentävä uutinen. Jotenkin, eikö tämä nyt ollut, vai onko tässä nyt sitten tarkoitusta lyödä vähän myyntiä, lisää merchandisea ja myydä markkinaa, luoda taas uusille sukupolville, tuoda tämä Harry Potter-saaga kunnolla esille, kun noi vähän meitä nuoremmat osa porukasta fanittaa sitä aika reilustikin. Joo, varmasti markkinaa löytyy hyvin tuotettuna, mutta hieman hämmentävä uutinen on kyllä.
Mun mielestä tämä ei ole hämmentävä, koska tämähän on tyypillinen ihan rahapuhukeissi, eli tautaan kun rauta on kuumaa, Harry Potter on kuuma, se universumihan on erittäin suosittu aika monenkin sukupolven keskuudessa, ja tämä on niinku tyypillinen kuva tästä aikamme meiningistä, että kun on joku suosittu hahmo tai niinku piiri luotu, niin siitähän sitten laajennetaan tällaiseksi universumiksi, mikä kohta käsittää sarjoja, kirjoja, elokuvia yhä enemmän ja enemmän. Ja kyllä tämä mun mielestä kuulostaa oikein lupaavalta laatua peliin, niin saadaan näyttävä tämmöinen fantasia taikamaailmaan sijoittuva sarja. Että kyllä niin kuin mua kiinnostaa ehdottomasti. Mä tykkään Harry Potterin kirjoista ja niistä elokuvista ehdottomasti. Ehkä ne ekat elokuvat oli pikkusen liian lapsellisia mulle, mutta sitten niinku ne myöhemmät, sehän koko ajan synkistyi se kirjasarja ja varsinkin elokuvasarja, niin joo, minä tykkään ideoista.
Niin eli sinä niinku, tässä nyt lyhyesti yritit sanoa, että koska elämä on kärsimystä ja tuskaa, niin sitten tämmöinen synkkyys toimii sulle paremmin kuin semmoinen lapsenomainen hauskuus.
Todellakin, joo, ehdottomasti. Mutta sitten toinen uutinen, eli legendaarisesta X-Filesista, eli salaisista kansioista, on suunnitteilla uusi sarja. Ja tämä tieto uudesta sarjasta tulee alkuperäisen luojan. Joo, alkuperäisen sarjan luojalta Chris Carterilta suoraan. Ja hän teki paljastuksen X-Filesin 30-vuotisjuhlan tiimoilta antamassaan haastattelussa. Ja tämän sarjan vetovastuuseen on kiinnitetty Black Panther-ohjaaja Ryan Coogler. Aikamoinen uutinen tämäkin. Mitä Sossi tuntemuksia herättää?
No, terveisiä vaan Aville Tampereelle, jos se nyt enää jaksaa kuunnella näitä jaksoja. Sarjakuvapiirtäjä Avi, jonka kanssa jauhettiin tuosta X-Filesista yhden jakson verran tuossa, no korona-aikanahan se oli. En osaa sanoa tuohon. Ensimmäisenä tuli mieleen, että kuinka vanha Chris Carter on. onko se ihan varma, että eikö nyt X-Filesin legacy-perintö ole nyt sitten niin kuin täytettykö yli 200 jaksoa. Melkein 300 tuntia on tehty niin kuin sisältöä, niin vieläkö sitä pitää lisää tehdä?
Niin.
En tiedä. Aika mielenkiintoinen ajatus sinänsä, että jos näistä nykyajan lähtökohdista lähdetään tekemään, meillä on niin paljon erilaisia uhkia tiedepuolella, erilaisia asioita, AI, teknologia on kehittynyt, kaikki jutut on mennyt eteenpäin, täällä on kaikenlaisia salaliittoteorioita koko ajan muutenkin olemassa, että miten se moderni X-Files sitten niin kuin sijoittuisi tuohon viihteeseen ja tippuisiko se enää samalla lailla kuin 90-luvulla, niin aivan rehellisesti en usko.
En mä halua suhtautua näin penseästi. Mä odotan tätä kyllä mielenkiinnolla. Mä toivon, että ne sais siihen sitä samaa, semmoista erittäin salamyhkäistä tämmöistä thrillerimäisyyttä siihen tulevaankin sarjaan, mikä X-Filesia silloin 90-luvulla oli sille omaleimaista. En mä ollut mikään valtava X-Files-fani, mutta että siinä oli hirvittävän paljon hyvää siinä sarjassa, ja mä toivon, että ne hyvät puolet saadaan tähän uuteenkin. Ja Ryan Cooglerin nimi herättää minussa kyllä suuta mielenkiintoa, koska mä rakastan sen miehen töitä näiden Black Panther-elokuvien parissa. Mutta mennään eteenpäin. Jostain syystä mä oon taas onnistunut kokoamaan näitä uutisia samojen aihepiirien ympärille ja jälleen kerran ilman tarkoitusta, että sattumukset ovat hauskoja. Eli tämäkin koskee tämä uutinen uuden universumin laajennusta. Ja tällä kertaa universumin laajennus koskee Star Wars-universumia, eli Lucasfilmsin johtaja Kathleen Kennedy on paljastanut, että Star Wars-universumin on tekeillä ainakin 3 uutta elokuvaa. Yhden elokuvan nimikin on jo paljastettu. Sen nimi on Dawn of Jedi ja se sijoittuu Star Warsin varhaiseen aikakauteen. Tämän elokuvan ohjaajaksi on nimetty James Mangold. Ja ainakin yhden elokuvan päätehtenä nähdään Rayn roolissa Daisy Ridley, joka on siis näytellyt Star Warsissa aiemminkin. Tarkempia aikatauluja näiden elokuvien suhteen ei ole mainittu. Tämä uutinen nyt ei varsinaisesti ole mikään uutinen, että Star Warsin tulee lisää elokuvia.
Niin, no kun se alun perin silloin, kun Disney tämän universumin otti haltuunsa, niin oli puhetta jo silloin, että joka vuosi tulee jotain uutta. Ja nyt kun on työntänyt niitä TV-sarjoja tässä tyyliin puolen vuoden välein jotain uutta, siellä tulee animoitua ja siellä tulee milloin mitäkin, niin se on aivan itsestään selvää, että välillä pitää vähän elokuvalippujakin sitten haalia. Mutta kokonaisuutena sanottavan, niin kyllähän mä sen katon. Onhan se.
Kyllähän sinä sen katot. Niin.
Niin, että onhan se nyt sanottava. Vaikka mä kuinka dissaisin ja yrittäisin etsiä jotain negatiivista näistä Star Wars-jutusta, niin kyllähän mä ne katon silti. Niin.
Just näin. Niin kuin me kaikki. Mutta okei, siinä oli nyt nämä kolme uutista. Ja ennen kuin Ossi tuolla jo kovasti kavion kopsetta kuulen korvanappiin, niin ennen kuin Ossi päästetään laukalle, niin mennään kuitenkin vielä suosituksiin ja pettymyksiin. Mitäs Ossi on tullut katsottua viime aikoina? Saat aloittaa.
Mä vedän ihan takaa vasemmalta nyt semmoisen, koska tänä aamuna katsoin toiseksi viimeisen jakson, taisin katsoa. Tää ei ole varsinainen niin kuin tämmönen juonellinen tai miten mä sanoisin, fiktiivinen televisiosarja, vaan tämä on TV-reality kirjolla Yle Areenasta, joka kertoo neljästä nuoresta autistista. Ja se on tuonut mulle se sarja todella paljon iloa ja riemua, ja on tässä alkanut omaa neurosensitiivisyyttäkin miettiä. Se on siis aivan huikeasti toteutettu näiden kohteiden ehdoilla tehty sarja. Siitä on paljon tullut kritiikkiä, jonkin verran tullut kritiikkiä siitä, että siinä on niinku elitistisiä tämmöisiä nämä autistit, jotka on, mutta mä koen, että ne on aika tavallisia, ja se sarja saa paljon ajattelemaan asioita. Meillä on sosiaalisissa ympäristöissä paljon semmoisia sanomattomia sääntöjä, mitkä nämä suoraan puhuvat autistit ja monet muut neuropuolen kirjolla olevat ihmiset jättää tajuamatta, ne ei ymmärrä niitä ja ne puhuu tosi suoraan ja hienosti ja avoimesti, ja se on siis, mä suosittelen kaikille, kirjolla Yle Areena.
Okei, siis tää on suomalainen.
Kyllä. Siinä on semmoinen, siinä on tämmöisille julkisbongareille, niin siinä on siis diilivoittaja ja tämmöinen, no, boss lady, Sointu Borin veli, Topi Bori. Ja nämä Borithan on siis tämän Ylen vaaliasiantuntija Sami Borin lapsia. Ja siinä on tämmöinen tamperelainen tämmöinen perhe, yksi heistä. Ja tämä Topi on kyllä aika huikea hahmo, siis niin monella tavalla, että se on... Se jotenkin, no, se sarja herättää musta tosi paljon positiivisia tunteita siitä, että minkälaisia ihmisiä, miten me suhtaudutaan toisiimme, miten me suhtaudutaan erilaisuuteen ja kaikkeen. Suosittelen kyllä.
Mun on pakko sanoa, että mulle tulee tämmöisestä aina mieleen, toi sun kuvaus ja suositus oli hyvä, mutta se, että tällaisen aihepiirin kuvaus on kyllä vähän, siinä pitää olla erittäin varovainen, ettei se mene minkään sosiaalipornon puolelle, eikä käsitellään jotain tällaista niin kuin sairausperäistä asiaa, niin, ja sitten kun sä mainitsit, että tässä on julkisten lapsia, niin vähän mulle tuli semmoinen epämukava fiilis.
No, kato se ja sano se sen jälkeen, mutta sen mä sanon tästä nyt tästä kirjolla, että kun siinä nimenomaan sen sarjan pointti on se, että autismi ei ole sairaus, se on ominaisuus, josta on niin. paljon myös hyötyä niille jotka näitä neuropoikkeavuuksia kokee, niin se niinku se on hieno juttu, se mitä se kerrotaan ja kuvataan siinä.
Hyvä, okei, hienoa. Olen käynyt elokuvissa. Mä kävin eilen elokuvissa katsomassa Dungeons and Dragonsin. Ja mä olin odottanut tätä elokuvaa erittäin paljon, kun silloin joku tuli syksyllä traileri siitä, niin mä ajattelin, että kylläpäs toi näyttää hyvältä, että menen ehdottomasti katsoa. Ja niin me sitten teinien kanssa eilen se käytiin katsomassa, ja oli muutes hyvä. Sehän perustuu tähän oikein supernörttien niin kuin suosittuun peliin Dungeons & Dragons. Onko sä muuten ole se pelannut sitä koskaan?
Mä en ole hirveästi noihin roolipeleihin, kun mun elämä tuntuu olevan semmoista roolipeliä, niin mua ei ole tarvinnut. Mutta mä teatterissa harrastanut tätä larppaamista ja roolipelaamista sitten senkin edestä.
Okei. Tämä oli joka tapauksessa hauska. Tämä oli hirvittävän hyvin tehty. Tässä oli kaikkea semmoista Sormusten herra-vibaa. Tässä oli pulleita, lohikäärmejä ja vaikka mitä pöllöhirviöitä. Mielenkiintoiset hahmot, semmoinen tyypillinen matka jostakin jonnekin pelastamaan joku, pitää pahalta noidalta pelastaa maailma. Eli tämä oikein klassinen tällainen niin kuin asetelma, mitä nyt kunnon fantasiaseikkailus pitääkin olla. Tämä oli hauska, mutta tämä ei mennyt yli. Tämä ei ollut mikään hulluttelu, tämä ei ollut pelleilyä. Tämä pysyy hyvin sillä puolella, mikä naurattaa ja jopa vähän jännittää ja pelottaakin, mutta ei mene sinne niin kuin semmoisen niin kuin facepalmin puolelle. Chris Pine pääosissa ja Michelle Rodriguez kummakin oli tosi hyviä, ja Chris Pine ei ole mun suosikkeja ollut koskaan, mutta tässä roolissa hän oli hyvä. Michelle Rodriguezin faniksi olen tulossa kovaa vauhtia, erinomainen näyttelijä. Dungeons & Dragons elokuvissa juuri nyt. Menkääpä ihmiset katsomaan. Aiotko sinä, Ossi, mennä?
En mä kyllä sitä aio elokuvissa katsomaan. Mä voin nyt ihan suoraan myöntää tässä avoimesti tämän asian, mutta varmaan katson sen jossain vaiheessa tuosta älytelevisionin hienolta ruudulta ja viihdyn varmasti sen parissa sitten. Myöhemmin joskus tulevaisuudessa.
Väitätkö sä, että kun minä suosittelen jotain elokuvaa, niin se ei saa sinun liikettä ja sinä ryntää katsomaan?
Kun sinä suosittelet jotain, niin se saa kyllä minussa liikkeitä, mutta ne on noita synapseja tuolla aivon puolelle.
Okei. Okay. Oliko sulla jotain muuta vielä suosituksissa?
Suosituksissa? No mä suosittelen Disney Plusalta semmoista minisarjaa kuin Candy. Se kertoo 80-luvusta ja niin kuin tällä hetkellä tuntuu, että 90% kaikesta viihteestä, mikä on, niin siinä tulee ensin disclaimerin lause siihen alkuun, että perustuu tosiin tapahtumiin tai jotain tämmöistä. Ja, niin tämä Candykin kuulemma perustuu tosiin tapahtumiin, minkä tapahtumien todellisuutta en nyt rupea arvioimaan, mutta se on ihan viihdyttävä. Se kerrotaan moderniin tapaan sille, että se alkaa se sarja itse asiasta, mikä tapahtuu, ja sitten aletaan selvittää, että miten tähän päädyttiin.
No niin. Joo, mulla on myös vielä yksi suositus, mutta sitä ennen, mä olen katsonut TV-sarjoja hyvinkin paljon tässä, mutta täytyy sanoa, että Yellowstone on vienyt leijonasosan aikaa, ja sitten nämä, mistä viime viikollakin jo juttelin, Gotham Knightit ja Supermanet Loisit, niin nyt ei ole niinku uutta sarjaa suositella, mutta sen sijaan mä suosittelen tämmöistä erittäin karmivaa tanskalaista elokuvaa, kuin Speak No Evil. Mitenhän tätä nyt kuvaus? Tämä ei ole missään nimessä kauhuelokuva. Tämä on niinku jännitys kautta draama, missä on erikoinen niin kuin asetelma. Eli tanskalainen perhe tapaa hollantilaisen perheen rantalomalla Italiassa. He ystävystyy. Ja sitten myöhemmin tämä hollantilaisperhe kutsuu nämä tanskalaiset kotiinsa vierailulle. Jonnekin sinne Hollannin aroille. Ja
Hollannin aroille? Sanoitko se just Hollannin aroille?
En keksinyt parempaakaan sanaa. Käytetään sitten sanaa vaikka preeria. Mutta joka tapauksessa keskelle jotain ei mitään. Ja tästä viikonlopusta tulee kaikkea muuta kuin hauska. Ne alkaa ne jutut semmoisilla pienillä semmoisilla asioilla, mikä vähän niin kuin hermostuttaa. Ja semmoisia erikoisia piirteitä näissä hollantilaisissa hosteissa. Ja tässä on paljon tässä elokuvassa ilmapiirissä sellaista, niin kuin, että onko tässä nyt vaan niin kuin kulttuurilliset näkökulmaerot, kulttuurilliset erot. Mutta sitten, ja katsoja niin kuin jää se vaivaamaan. Siinä on tämmöinen vaivaannuttava ilmapiiri tässä elokuvassa koko ajan läsnä, kunnes niin kuin loppukohti se pahenee. Tämä on todella hyvin tehty, siis todella hyvä elokuva. Ja varsinkin, kun tässä on tämmöinen tuore näkökulma, tanskalaiset ja hollantilaiset. Kaikkea mulla on yhtä eurooppalaisperhettä, pitäisi olla niin kuin aika paljon samaa, mutta sitten sitä ei ehkä olekaan ihan niin paljon. Ja veljet, tämä on tämmöinen Christian Taftrup, joka tämän on tanskalainen, joka tämän on luonut, tämän tehnyt tämän elokuvan. Hänellä näytti olevan tuolla IMDb-listoilla ainakin vähän samantyyppistä, ja yritän kyllä niitä löytää, että tämä oli sen verran kiinnostavaa, että täytyy tutustua niihin muihinkin. Eli Speak No Evil. Taisin katsoa Netflixiltä. En ole muuten nyt ihan varma. Mä en laittanut sitä tähän, pahoittelut.
Mutta siis aivan hirvittävä virhe. Nyt mä en sitten tiedä, mistä mä pystyn sen katsomaan. Ja mä en pysty itse suorittamaan Google-hakuja. Ja tämä on nyt ihan pilalla mun tämä tulevaisuus. Mutta sanottakoon tuosta tunnelmasta, mitä puhuit tuossa Speak No Evil-elokuvassa, niin sellainen vaivaannuttava tunnelma löytyy myös tästä Candystä, Candy-sarjasta Disney Plusalta, muuten löytyy tämä Candy. Niin siinä on hienosti luotu se 80-luvun epookki, isoine silmälasineen ja kaikkineen, ja sitten se tunnelma on semmoinen vähän, semmoinen mitä ihmettä. Että joo, nämä on hienoja teoksia varmasti molemmat näistä, mitä suosittelimme. Suosittelen kaikille kuuntelijoille, että käyttäkää äly-TV:tä ne ja katsokaa ne.
Suosittelemme suosituksia.
Niin, olemme
tähän ollaan nyt menty. Et ei meillä mitään suosituksia, mutta me suosittelemme suosituksiamme.
No tässä Peina Porista, moro. Halusin vaan kertoa, että aina kun istun pötyllä, kuuntelen tietysti Batroomia.
No niin, Ossi, sä oot varmaan joutunut odottaa siellä jo ihan liian kauan, niin mennäänpäs nyt sitten Yellowstoneen. Ja minä aloitan pienellä juonikuvauksella. Yellowstone on yhdysvaltalainen draamasarja, joka kertoo Amerikan suurimman karjatilan omistavasta Duttonin klaanista, jota johtaa Kevin Costnerin esittämä patriarkka John Dutton. Perheen tavoitteena on puolustaa maitaan, joita uhkaavat läheinen intiaanireservaatti, useat kilpailevat yritykset sekä ennen kaikkea moderni kehitys, mikä rakentaa kasinoja, lentokenttiä ja öljyjalostamoja karjatilojen päälle. Ulkoisten vihollisten lisäksi Duttonin klaania uhkaavat perheen sisäiset kiistat ja hajannus. Yellowstone käynnistyi vuonna 2018 ja sarja on julkaistu nyt 5 kautta. Sarja on varsinkin Yhdysvalloissa huippusuosittu. Se on parhaimmillaan kerännyt yli 12 miljoonaa katselijaa jaksolleen. Sarja on katsottavissa Suomessa kokonaisuudessaan ainakin Sky Showtime suoratoistopalvelussa. Sarjan ovat luoneet Taylor Sheridan ja John Lindsay. No niin, Ossi, ole hyvä.
No lähdetään nyt ekaksi siitä. Me ei siinä offerissa mun mielestä puhuttu siitä, tai jos puhuttiin, niin aika nopeasti. Niin mä haluan nyt onnitella Sky Showtimein taustoja, koska nyt lopulta sinne on saatu se toimiva Android TV-appi, jonka kautta sitä on erittäin helppo katsoa, koska ainakin vuoden 2022 lopussa, niin mulla ei se appi toiminut, eikä itse asiassa 2023 lopussakaan. Mä palvelin Sanoma-konsernin ja otin ruudun kautta Sky Showtimein silloin. Mutta nyt näkyy sitten se ihan se normi-appikin. Ja sitten mennään niinku tähän sarjaan, Yellowstoneen. Niin sä mitään nyt tuossa alkujuonnossa ja näissä kaikissa viesteissä, mitä me ollaan tästä keskusteltu, niin selkeästi haluat piruilla mulle tästä hevoskuviosta, mikä tähän liittyy tähän sarjaan. Mun mielestä sehän on siis kaikin puolin aito, mutta mistä me lähdetään nyt liikkeelle tähän Yellowstonein puuttaessa? Lähdetäänkö me vaikka Montanasta alueena? Mitä sä haluat?
No mä haluaisin ihan sulta kysyä nyt niin kuin sun päällimmäiset tunnelmat, koska mä oon käsittänyt, että sä oot tämän sarjan iso fani. Varmasti no puhutaan hevosista tänään, ratsastamisesta yleensä, ja hevosista mä en sulle halua piruilla. Monestakin asiasta haluan sulle piruilla, mutta hevosista en.
Kiitos tästä. No siis Yellowstone on, koska ihmisten pitää genre määrittää kaikki, jotta ne osaa sitten niin kuin tietää, mitä ne katsovat, niin tätähän on määritetty niin kuin Western Game of Thronesiksi ja maalaissuccessioniksi ja milloin miksikin tätä sarjaa. Mun mielestä Yellowstonein vahvuus on se, että se kuvaa semmoista elämäntapaa, elämänpiiriä, jota ei välttämättä 2-3-40 vuoden päästä ole enää edes olemassa. Ja ihan, ja se, mitä Sheridan yrittää yleisestikin tuoda, niin on tämä Western perintö, tämä hevoskulttuuri ja karjatilalliset ja kaikki muut. Se, että siinä sarjassa sitten itsessään on tämä sarjan dynamiikka niin hyvin samanlainen kuin monessa muussakin tämmöisessä tavallaan kuningaspeli valtaistuinsarjassa, niin se on sitten ihan oma juttunsa. Siitä mä voin sun kanssa vääntää. Mutta se, että miten se sarja on toteutettu, tämä ranchimeno, nämä hevoskoulut, siinä on aidot hevoskoulut, tai miten se koko ympäristö on roudattu sinne Montanaan, minkälaista kuvaa siinä on tästä pohjoisesta osavaltiosta Yhdysvalloissa, niin se on siis käsittämättömän hienoa. Se on todella upeaa.
Aika monesta asiasta mä oon sun kanssa samaa mieltä. Just tässä, niin kun, jos lähdetään positiivisten seikkojen kautta, niin ympäristö tässä on vaikuttava. Aivan huikea. Se Dattonin Ranch sijaitsee semmoisessa paikassa, missä niin kun näkee ympäröivät vuoret ja tasangot. Ja ne käy paljon tässä sarjan aikana. Joka jaksossa ne käy tietysti ratsastamassa ja esitellään niitä hienoja paikkoja, mitä tämä Montana näyttää esittävän, että Montanassa haluaisin kyllä ehdottomasti käydä. Että kyllä tämä semmoinen matkatoimistomainos monella tapaa on. Ne hevoskohtaukset muutenkin on erittäin aidontuntuisia. Niitä näytetään tässä sarjassa pitkään. Tässä on paljon semmoista, tulee mieleen jopa dokumentaarista kuvausta jostain, miten niin kuin jotain lehmiä lassutetaan tai miten hevosta koulutetaan, miten niin kuin hevosella ratsastetaan ja tietysti nämä sitten erilaiset tapahtumat, niin kuin mikäs tämä on rodeo, tietysti rodeotapahtumat ja kaikki. Tämä sarja vierailee ja jopa ihan toisilla alueilla välillä näytetään, miten kaupoi kouluttautuu. Nämä on niin kuin upeata katsottavaa, todella hienoa kuvausta. Mutta se just kun sä mainitsit, että tätä niinku verrataan Game of Thronesiin tai Succession, niin mäkin olen lukenut paljon näitä arvioita, että on joku maalaisten oma Succession. Ja sitten taas jostain Sopranoksesta puhutaan, että Dattonin perhe on niinku Sopranoksen perhe. Siitä mä en ole ollenkaan samaa mieltä. Mun mielestä tämä jää hirvittävän latteeksi tämä perhedynamiikan kuvaus tässä. Ja nämä perhejäsenet, tätä John Dattonia lukunottamatta, Kevin Costnerin näyttelemää John Dattonia lukunottamatta, niin ne on todella heikkoja nämä hahmot. Niin kuin heikosti käsikirjoitettu, hyvin yksioikoisia. Mm. Tässä on nyt niin kuin mun päällimmäiset mietteet.
Joo. Mulla tulee mieleen, kun sä, oliko se viime vai edellisessä jaksossa, lueskelit niitä HBO:n suosituimpia sarjoja ja sitten mä heitin sulle kommentin, että sehän ei tarkoita sitä laatua, jos se on suosittu. jos tämä nyt on 2020-luvun yksi jenkkien suosituimpia televisiosarjoja siellä. Suomessa tämä ei ole suosittu, koska Sky Showtimella on niin pieni katsojamäärä tällä hetkellä muutenkin. Mutta joka tapauksessa niin
Mutta onhan tämä muuallakin katsottavissa Suomessa kuin pelkästään Sky Show. Tai minä katsoin ne 4 ekaa kautta Siimoressa. Okei, en mä tiedä kuin suosittu sekään on, mutta...
No on se! Ai ne on Siimoressa! Mä en tiennyt sitä, kato.
Joo.
Okei, no niin, no sehän löytyy...
Mutta jatka vaan, mä luulen, että mä tiedän mitä sä nyt haet tällä. Haetko sä sitä, että on niinku Jenkkilässä huippusuosittu yksi niinku suosituimpia vuosikymmenen sarjoja tämä? Yellowstone on Amerikassa. Ja nimenomaan Amerikan vähälukuisissa kaupungeissa. Ja siellä nimenomaan siellä, mitä me voidaan pitää niin pöndenä maaseutua. Siellähän tämä on todella suosittu. Tätähän on haukuttu jopa, että tämä on siellä punaniska osavaltioissa todella suosittu. Että tämä on niin. Tavallaan konservatiivien Game of Thrones. Se oli vissiin Hesarin käyttämä tällainen
määritelmä. Mutta... Mä oon eri mieltä niistä henkilöhahmojen rakennelusta. Ne on aika Sheridanille tyypillisiä hahmoja. Ja sit se, että minkä takia se vaikuttaa, että ne jää vähän pinnallisiksi, niin voi johtua yksinkertaisesti siitä, että se kulttuuri, sehän on semmoista, niin kuin, no me puhuttaisiin töissä äijäkulttuuri, mutta se on semmoista patriarkaalista, semmoista niin kuin jäyhää, ei ne ilmaiset tunteitaan sillä avoimesti, siinä ei edes haeta eikä pyritä siihen, vaan sitten siellä niin kuin se välittäminen ja kaikkien tuommoisten asioiden ilmaiseminen on vähän semmoista murahtelua ja turpaa vetämistä, ja sitten se, että jos Rip huomioi vaikka tätä Jimmyä, joka sitten lähti myöhemmin Texasiin siinä sarjassa, niin se, että se käy sille kettuilemassa siellä aitauksessa vähän väliä, niin se on sitä, sen Ripin tapa osoittaa rakkautta ja huomiota sille. Se on niin kuin, mä en tiedä, joo mä ymmärrän, kun sä sanot, että ne on latteita ne hahmot, mutta sitten taas toisaalta niin luulen, että Sheridan on tietyllä tavalla halunnutkin ne semmosiksi hieman pelkistetyn ilmaisun tyypeiksi, paitsi sitten tietysti tämä Betsi, joka räjähtelee ja sekoilee ympäriinsä.
Niin, mutta en mä tarkoita latteudella sitä, vaan nämä on yksioikoisia. Nämä on karrikoiden niin kuin ilkeitä tai sitten vässyköitä tai sitten jotain muuta, mutta näissä ei ole semmoista ristivetoa näissä hahmoissa, joo, mitä tarvitaan nykyään niin kuin hyviltä hahmoilta, jotta se sarja kokonaisuuteen olisi kiinnostava. Mua ei kiinnosta nämä hahmot. Ainoa kiinnostava hahmo tässä on John Dutton, jota Kevin Costner, se vie sen niin kuin ihan täydellisesti sillä omalla karismallaan toi se hahmo, niin se on loistava hahmo. Mutta sitten taas kun ajattelet, jos me nyt lähdetään tämän perheen kimppuun, tämä perhehän tässä nyt on keskiössä, Duttonit, niin lähdetään, otetaan vaikka ekaksi Beth Dutton. Hänen on niin kuin käsikirjoitettu sisälle todella hyvä ainesosa, hän on siis... Nuorena tyttönä menettänyt kohtunsa, siksi hän vihaa sitä veljeään. Hän on hänen takiaan hänen äitinsä kuoli. Ja hän syyttää itseään siitä niin valtavasti, että hän on ryypätä itsensä hengiltä. Ja sen takia hän on raivona joka suuntaan. Hän on niin katkera ja vihainen. Ja hän haluaa isänsä tehdä kaiken mahdollisen vaikutuksen. Hän haluaa, että isä palvoo häntä, isä rakastaa häntä. Mutta se... Se, miten se, niin kuin se tulee esiin tästä hahmossa, tämä kaikki. Niin mietipäs, kuinka herkullista se olisi, jos siinä olisi hyvä näyttelijä. Kuka tämä näyttelijä nyt olikaan, tämä Kelly Reilly. Niin jos olisi vähän parempi näyttelijä, niin hän osaisi varmaan tuoda sitä katsojalle mielenkiintoisemmalla tavalla esiin sitä hänen sisäistä kamppailua ja sisäistä katkeruutta ja tätä inhoaan itseään kohtaan. Mutta se, miten tämä niinku Kelly Reilly nyt sitten Beth Duttonin esittää, niin se jää valtavan yksioikoiseksi. Mä en niinku voi sietää sitä hahmoa. Ei se ole mikään J.R. tai joku tällainen, vaan ihan pekkä raivopää, joka kaikkea ympärillä olevaa pyrkii vihaamaan. Se on niinku hyvä esimerkki siitä, kuinka paljon enemmän olisi tarjolla, mutta kuinka vähän saat.
Mutta kun siinähän on just siinä se Keli, tai siis ton Betin koko pointti on se, että silloin loppujen lopuksi ainoastaan kaksi hahmoa niin tässä koko maailmassa tärkeintä, isänsä ja sitten tämä hänen aviomiehensä, tai joka tulee aviomieheksi siinä sarjan aikana. Ja sehän siinä on se traaginen puoli, että sehän ei lopulta pysty millään tavalla oikein ilmaisemaan sitä välittämistä muuta kuin tälle omalle aviomiehelleen. Et kun sehän kuitenkaan, kyllähän siinä sarjan aikana tulee esiin, että eihän se ole mikään ihan täyskusipää. Se puolustaa Monikaa siellä vaatekaupassa ja muuta. On siinä, on siinä vähän muutakin. Kyllä mä tuon...
Se on ainoa, se on ainoa hetki tämän koko 4 kauden aikana, mä oon siis katsonut 4 kautta, mulla on 5 katsomatta, niin se on ainoa hetki, kun tässä Betsistä tulee uusi ulottuvuus esiin, ja heti mun kiinnostus heräs, mutta se on vaan se yhden jakson yksi kohtaus. Näitä olisi tarvittu paljon lisää, koska tämä Beth Dutton tässä sarjassa nyt on tuon Costnerin esittämän Johnin lisäksi, niin ihan sitä keskeistä pääosaa.
Mutta nyt jos puhutaan tästä Betistä, niin sanoppa mulle, että etkö mukaan naurannut niille kohtauksille Costnerin kanssa, tai siis Betin ja John Duttonin keskinäisille kohtauksille, varsinkin näissä myöhemmillä 3. ja 4. kaudella, kun se Bet puhuu sille isälleen niin niin jätkämäiset, niin tämmöistä buddy-tyyliin, tämmöistä kaveripuhetta, kertoo seksijuttuja ja kaikkea muuta. Niin, olihan se nyt, siis mun mielestä se oli niin kuin erittäin viihdyttävää tämä käsikirjoittamista.
No, mä ymmärrän sen pointin siinä, että kun tämä on niin konservatiivista, tämmöistä ydinamerikkalaisuutta, miksi sitä nyt voi kuvata, että isä haluaa poikalapsia ja pojat ovat niin kuin niitä perillisiä numero 1 ja naisten rooli on sitten jotain muuta, niin tämä Beth haluaa olla isälleen mies siinä mielessä. Mm. Ja haluaa tehdä kaikkensa, että isä hänet niin kuin ottaisi niin kuin ensimmäisenä lapsena, pitäisi häntä niin kuin tärkeimpänä. Sitähän se Beth koko ajan yrittää. Ja sitten tämmöiset niin kuin kohtaukset, missä se puhuu niin kuin lainausmerkissä äijähuumorilla, niin ne nyt niin kuin korostaa sitä sen. Siinä on sellainen valtava sisäinen tuska siinä Beth Duttonissa, mä ymmärrän sen, ja ne lähtökohdat on hirveän mielenkiintoiset, mutta se, miten tämä hahmo toteuttaa tai tuo niitä katsojalle esiin, niin se ei mun mielestä toimi. Onko tämä sun mielestä näytteleekö Kelly Reilly hyvin Beth Duttonia? Onko Beth Dutton susta mielenkiintoinen hahmo?
Mun mielestä se on sen sarjan kannalta tärkeä hahmo, koska ilman sitä Bettiä, niin kukaan ei katso sitä sarjaa. Tai no ei kattos varmaan, mutta vähän ihan lievä kärjistys tuli tähän heitettyä. Mutta siis mun mielestä se Bet on niinku sen takia olemassa siinä, että se tavallaan luo siihen nämä tämmöiset jännitteet vähän joka suuntaan. Se luo niille aamiaispöytää olohuoneeseen, koko sille räntsille. Sitten se juoni ympäriinsä näiden isojen kiinteistösijoittajien kanssa ja muuta. Että se on niinku, sen rooli on itse asiassa sen koko sarjan kiinnostavuuden kannalta erittäin oleellinen.
Joo, mutta se on vain sitä. Voiko se olisi jotain muutakin? Voiko se olisi näitä Monikan puolustamisia siellä kaupassa, vaatekaupassa? Enemmän tällaisia. Ristiriitaa lisää mulle, kiitos, ei. Ei aina sitä samaa vaaran tunnetta, tai vaaran tunnekin kohtauksiin voidaan rakentaa muullakin kuin raivopäisyydellä ja katkeruudella. Jos tämä olisi niin kuin successionia, niin herra jästäs, niin moniulotteisia nämä hahmot, niissä olisi ne päivänsäde piirteät hetket ja sitten olisi tämmöiset raivokohtaukset. Mutta tämä Betkin on niin pirun yksioikoinen, yksiulotteinen hahmo. Sitä mä nyt tässä yritän hakea. No, kyllä jokainen hahmo on hyvin yksiulotteisia. Jos me mennään niin kuin Betin tähän pahimpaan viholliseen, eli hän pitää omaa veljeään, no Otto-veli, tai velipuoli, mutta joka tapauksessa niin kuin pahimpana vihollisena ymmärrän sen hänen katkeruudenko veli aiheutti tosin lapsena tietämättään niin hänelle kohdun menetyksen. Mutta että tämä Jamie Dutton, niin siinä on kyllä kans, mä en tiedä pitääkö sitä, tekisi mieli niin kuin töniä ja potkia sitä, koita nyt äijä, tee jotain, älä ole pelkuri kun nousee ja pistä hanttiin. Ja, mutta se on ollut koko tämän 4 kautta se ollut se Jamie, aivan samanlainen. Mä oon odottanut siitä, että nyt se alkaa niin kuin kehittää pikkusen semmoista itsetuntoa ja muuta ja nousee sieltä mudasta, missä se on nyt maannut tämän 4 kautta, mutta ei. Se oli 4. kauden viimeisessäkin jaksossa aivan sama väsykkä. Siinäkään haamassa ei ole tapahtunut mitään uutta, se on koko ajan toi sama.
Wes Bentley, eli tämä roolihahmon näyttelijähän sanoi, että tämä tuli hänelle niinku tyyliin kotiin tämä Jamie, että se ei saanut ravisteltua sitä roolia itsestään. Se oli niin, sille niin raskas hahmo. Ehkä se on sitten tässä, en tiedä, katsotaan minkälaisia sarjoja, pidempiä sarjoja toi Sheridan sitten jatkossa tekee, mutta ehkä se on, tämä se tyylihän on tämmöinen, että nämä hahmot on hyvin pelkistettyjä ja kärjistettyjä yleensäkin näissä, ainakin mitä tuossa nyt on leffoja ja muita kattonut. Niin se, ehkä se sitten tälleen, kun näitä jaksoja sitten tulee se 50 tuntia katsottua, niin siinä jossain vaiheessa sitten kannattaisi todella niin kuin lähteä eri tavalla syventää. Mä en ole noin jyrkästi sitä mieltä, mitä sä oot, että nämä on yksiselitteisiä. Mä koen, että moni näistä hahmoista on vähän syvällisempi, mitä ajattelet. Mutta sitten jos mennään seuraavaan, niin mikä mun mielestä oli loppujen lopuksi, nyt tässä kun puhutaan, niin oli aika yksiselitteinen, on tämä Casey, tämä veli, Luke Grimes ja sitten tämä veli, joka...
Nuorin poika perheessä.
Joo, joka kamppailee koko ajan tämän isänsä vaatimusten ja Monikan perheensä ja sitten tämä alkuperäiskansojen vaatimusten kanssa siellä sekamelskassa, niin sehän kieltämättä on semmoinen, että jos sitä hahmoon olisi niin kuin luonut vähän enemmän semmoisia ristiriitoja, niin se olisi ollut ehkä vielä niin kuin syvempi hahmo se Casey.
Mulle taas Casey on ehkä näistä mielenkiintoisia, just sen takia, kun hänessä on sitä halua siihen intiaani kautta Native American kulttuuriin, eli haluaa niin kuin sen vaimonsa suvun takia niin löytää itsestään sitä. Ja just tämä ristiveto varsinkin ensimmäisellä kaudella hänen isänsä kohtaan, että hän ei halua olla kuin isänsä, hän ei halua siellä ranssilla edes asua. Tosin sitten se yhtäkkiä helposti sinne kuitenkin tulee. Ja hänellä on oma perhe, oma poika ja kaikkea. Se ensimmäisellä kausilla mä nauroinkin vaimon kanssa, kun katsottiin, että koskahan tässä jaksossa tulee taas se pakollinen nyrkkeilykohtaus, kun Casey joutui johonkin tappeluun ja aina se sieltä tuli. Se oli niin kuin joka jaksossa oli sitä, eli tässä oli niin kuin niin helposti ennustettavissa näiden hahmojen vaiheet. Sekin kertoo siitä, että nämä hahmot ei ole kovin hyvin käsikirjoitettu, jos katsoja tietää ennakkoon, mitä tulee tapahtumaan. Mutta kyllä kaikkinensa, niin Casey on mulle ehkä läheisin näistä. Ja hän on nyt semmoinen pakollinen mukava hahmo, eli sä haluat hänelle hyvää. Okei, hän on vanha sotilas ja tässä sarjan aikana hänkin joutuu usein niin kuin väkivaltaisiin tilanteisiin, mutta hänessä on kuitenkin oikeuden tunto ainakin. Niin. Ja oikeasti tämäkin on ongelma. Nyt mä muuten heräsin siihen, mitä mä nyt tässä luettelen. Hänkin on nyt tämmöinen puhdasoppinen, niin kuin sinisilmäinen, kirkas otsa. Hänessä on vain se hyvyys. Hän hakee sisäistä sankaria. Hän haluaa muille hyvää. Hän raivaa esteet nyrkeillä, mutta aina hänessä on se vahva oikeudenmukaisuus, mikä häntä vie eteenpäin. Siis come on! Miljardi vuotta on jo tämmöisiä klassisia aineksia kehitetty. Että kun tämä sarja olisi niin paljon parempi, jos tässä olisi jotain kunnon, niin kuin, no joo. Mutta kun tämä perhedynamiikka, mikä tässä sarjan keskiössä on kaiken A ja O, se kärsii siitä, että nämä on niin, jokainen on niin kuin vain yhtä ja samaa koko ajan.
No nyt kun sä jankutat yhtä ja samaa ja yhtä ja samaa, niin sit mulla tulee oikeasti mieleen siis Cole Hoserin ja sit tämä Rippi, joka ei oikeasti olekaan mitään muuta kuin sitä yhtä ja samaa, ne kaikki 5 kautta siinä. Se on vaan tämän Johnin koira, joka tekee kaikki, mitä hän haluaa. Ja sitten vetää turpaa, tappaa, jos John Dutton niin haluaa ja muuta. Niin siinä hänen kuvauksessaan mä jopa tajuan ton, mitä sä sanot, mutta näistä muista mä nyt oon vähän eri mieltä, mutta mä en jaksa alkaa vänkään, koska ihmisten aika on lyhyt. Käydään nopeasti läpi näitä muita hahmoja. Mites
hei, mennään nyt ensiksi pääosaan, eli John Duttonin Kevin Costner. Hänestä nyt mulla on kyllä paljon hyvää sanottavaa, että kerta kaikkiaan Costner on loistava tässä roolissaan. Hänhän tätä sarjaa niin kuin kannattelee.
Ja se onkin hauskaa, että miten tämä 5. kauden jälkimmäinen puolisko nyt sitten selviää, kun siellä on
älä spoilaa mitään, kun mä en
Costnerin taustajoukot riidos.
No, se on ihan hyvä, että tulee vähän tämmöistäkin. Se Costnerin hahmo tosin, että välillä se on karjatilallinen ja välillä se on sitten livestock agent, eli karja-agentti. Ja sitten siitä tulee yhtäkkiä, mitä oikeusministeri, osavaltio-oikeus, ei kun senaattori, mitä kaikkea siitä tulee. Mm. Että sielläkin vaan niin kuin näitä pestejä jaellaan sinne sun tänne, mutta hänhän niin kuin veripäissään haluaa puolustaa maataan ja perhettää. Hän on sitä joutunut vuosisaraan jo niin kuin edelliset sukupolvet, jotka ovat hänelle tämän maan rakentaneet, niin hän joutuu sitä puolustamaan kaiken maailman kehitystä vastaan. Niin kuin hän sanoi siinä yhdessä jaksossa, että hän on niin kuin kehityksen vastavoima. Jos haluatte kehitystä, äkää vaan äänestäkö minua. Niin se, niin kuin se näkyy hyvin siitä hahmosta, ja Costner on tosi hyvä tässä.
Mm. Siis se, mun pakko kyllä sanoa, että siis Kevin Costner on tässä, siis se on just oikea hahmo. Siinä on välillä niissä tilanteissa sopivasti semmoista piilevää pahuutta, semmoista pirullisuutta. Se ajaa vaan omien päämääriensä kautta, mutta sitten siinä on sitä isoisällistä lämpöä. Me katsottiin niitä kohtauksia, kun se on lapsenlapsensa kanssa siellä jokirannassa, niin vaimo sanoi yhtäkkiä vieressä, että tommonen pappa olisi ollut kyllä kiva. Että se semmoinen lämpö ja tavallaan semmoinen toisaalta semmoinen aktiivisuus ja määrätietoisuus, mitkä risteilee siinä haamossa, niin Costner tuottaa ne kyllä tosi hyvin.
No joo, on se semmoinen Tony Soprano tässä kyllä tavallaan Stetson-hattu päässä. Että ihan sama on tässäkin hahmossa, että tietysti sitä rakkautta jakaa varsinkin lapsen lapselle. En mä tiedä, rakastaako hän ketään niistä lapsistaan. Mä luulen, että se joka jaksossa muuttuu se rakkauden kohde jollakin tavalla. Tosin Bethiä kohtaan hän ainakin näyttäisi olevan niin kuin kaikista uskollisin. Mikä muakin suututtaa suunnattomasti, koska mua ottaa se päähän, että eikö se John Dutton näe, että se Beth vaan niin kuin silloin koko ajan semmoinen opportunistinen pyrkimys niin kuin miellyttää sitä isää. Totta kai se isä sen niin helposti vastaa sen miellyttämisen. Mm. Mutta olkoon, että ei mennä nyt tuohon. Mä ränttäsin nyt aika pahasti nämä hahmot, niin mä haluan nyt puhua vähän positiivistakin, että tämä Costnerin hahmo kaikkinensa on tosi hieno, se miten hän kohtelee niin kuin näitä alaisia ja muuta. Hyvin suorasukainen tapa, mikä on ihan hyväkin. Ei hän kieltele ja kaatele, hän sanoo suoraan, mitä hän ajattelee. Ja sitten niin kuin sen hahmon manööverit, ne on niin kuin joko Costnerin manööverejä tai sitten hän on kehittänyt tälle Duttonille. Että nekin on aika lailla, mä havaitsen niitä jatkuvasti, niitä samoja, että se katsoo alaspäin. Mä välillä jopa, että eikö se katso silmiä ollenkaan, antaako se kuvaa itsestään niin kuin jonkinlaisena tämmöisenä, että ei kehtaa katsoa silmiä, mutta sitten se kattookin kuitenkin aika tiukasti, se nostaa sen katseensa meinaa. Sitten se pyörittelee suussaan kieltään koko ajan, onko huomannut? Se on. Joo. Onko nämä Costnerin manööverejä vai onko hän tuonut nämä John Duttonille? Mä mietin, että pitäisi katsoa jotain Costnerin vanhoja elokuvia. Onko hänellä ollut näitä samoja juttuja koko ajan?
No, on se paljon sitä John Duttonia, ja kyllä se on sitä sen näyttelemistäkin, kun sehän ei niinku... No se... No kyllä sä nyt suomalaisena tiedät tommosen miestyypin, mitä se edustaa. Mm.
No niin, mutta se nyt on kaikkea muuta kuin suomalainen.
Et tota...
Tai eihän sitä niinku... tiedä, mitä vedenperimää siinäkin on. Niin, jatka.
Niin, niin, se just, että kun se puhuu, haluu puhua asioista suoraan, mutta ei osaa käytännössä niinku sanallista omia tunteita, niin siksi se kaikki on niinku niin, katsotaan alaspäin ja sitten puhutaan sieltä Stetsonialta ne jutut.
Kyllä, se on, mutta kenenkään näyttelijän päähän ei Stetson niin hyvin sovi kuin Kevin Costner, ja hän on luotu tällaisiin western-sarjoihin ja
nyt,
vastaaviin. Nyt, ja mä nyt ymmärtän, että hän on myöskin erittäin halukas tekemään tällaisia jatkossakin.
Se sai siis Western Heritage. Se sai semmoisen western-perinnön edistämisestä palkinnon tehtyään niin paljon näitä erilaisia lännen elokuvia. Ja Tuubissa on paljon kaikenlaista, mutta se western, se kun se saa sen Western Heritage Awardin, niin se puhe, minkä se pitää, niin se on aivan huima. Siis ja muutenkin niin täytyy sanoa, että Kevin Costner on semmoinen näyttelijä. Nyt on viime aikoina tosi paljon taas jälleen kerran, kun John Wick 4 tuli, niin nostettu, että kuinka Keanu Reeves on Hollywoodin pidetyn jätkä ja hienoin mies. Mutta kyllä niin Kevin Costnerissakin niin kaikella tavalla niin tulee tämmöisiä ihmisten hyviä puolia esiin.
Joo. Ja mä tutustuin tietysti nyt miehen uraan, kun tähän jaksoon valmistauduin, niin tajusin, että jestas sentään, mikä ura sillä kaverilla on. Okei, 90-luvulla ne kultavuodet sijoittuu. Silloin tuli Tanssii susien kanssa, 2 Oscaria siitä. Siinä oli Bodyguardia, siinä oli Robin Hoodia, siinä oli aivan loistava elokuva, JFK. Niitä tuli niin kuin melkein vuoden välein. Sitten tuli 2 vähemmän pidettyä, Waterworld ja Postman. Ja Postmanistähän sitä pidettiin ihan täytenä floppina. Mutta 2000-luvulla hän ei ole tehnyt juurikaan mitään sellaista mainitsemisen arvoista. Mä kun luin niitä elokuvien nimiä, niin ne ei edes kertonut mulle juuri mitään. Joku sieltä pulpahti ehkä hiukan jonnekin muistikuviin, mutta ei mitään niinku isompaa. Et 90-luvulla ne jäi ne parhaat. Tosin 2011 hän teki yhden aivan loistavan minisarjan. Oletko nähnyt Hatfield & McCoy?
En ole, mutta se on... tämä Yellowstonein lisäksi ainoa TV-sarja, minkä se on tehnyt, ja kyllä mieluusti katsoisin, jos sen jostain löydän.
Hei, se on aivan mielettömän hyvä. Sehän kertoo siitä legendaarisesta, siis tositapahtumiin perustuvasta legendaarisesta sukuliidasta villissä lännessä, missä on Lucky Lukekin tehty. Lucky Lukekin on tehty siitä teemasta. Joo, se on siis tosi hyvä. Siinä on Bill Paxton on sen toisen perheen isä. Onko se joku 8-osainen minisarja, niin kattokaa ihmiset. Mun täytyy kyllä hankkia se sarja ja katsoa uudestaan. Mä katsoin sen vuosia sitten, taisi olla just jossain Ylellä, Yle Areenassa tai jostain tuli esiin. Se on tosi hyvä. Mutta kun sä mainitsit äsken, että hän on saanut palkintoja, tietysti tämän alkuperäis-amerikkalaisen hereditarin perinnön varjelemisesta, mutta eihän nyt niin hirveästi kuitenkaan missään näissä lännen projekteissa elokuva- tai TV-sarjatasolla loppujen lopuksi ollut. Okei, hänellä on se Tanssii susien kanssa ja sitten on joku Wyatt Earp-elokuva, mutta mitä muuta mukaan?
Mitä muuta mukaan? No varmaan ne kaikki muistaa ne Tanssii susien kanssa. En mä siis tiedä, miksi se sen Western Heritage-perinnön sai, mutta joka tapauksessa niin nythän se, tämä riita, mikä niillä on Sheridanin taustajoukkojen kanssa tähän Yellowstoneinkin liittyy siihen, että sillähän on käynnistymässä jollakin toisella tuotantoyhtiöllä joku lännen sarja taas.
Joo.
Että sehän niin kuin, tämä on aika mielenkiintoista, mitä tästäkin tulee.
Mutta mä palaan tuohon, mä vastaan omaan kysymykseen. Se on saanut sen takia niitä palkintoja, että se on laittanut valtavat rahat johonkin Tatanka-puistoon Yhdysvalloissa. Mä en muista, mihin se sijoittuu. Siis miljoonia dollareita pisti siihen, että ihmiset saa käydä vierailemassa aidoissa paikoissa biisoneita katsomassa. Hän on siis lahjoittanut rahaa ja rakentanut itse tämmöisiä suojelureservaatteja niin kuin eläimille ja ympäristölle, ja se on upeata toimintaa. Siitä se varmaan on saanut just näitä palkintoja. Toi Costner on muutenkin aika mielenkiintoinen tyyppi. Se alun perin oli kovan luokan republikaani. Sehän Ronald Reagania kannatti vaaleissa ja lahjoitti rahaa. Oli siis ihan tämmöinen republikaanien kovia tukijoita. Mutta sitten se käänsi kupit jossain vaiheessa, tuli demokraatti, se muun muassa nykyään on ollut tukemassa Joe Bidenin kampanjaa. Ja mä muistan katsoneeni joskus jotain, missä se Trumpia arvosteli kyllä todella niin kuin rajusti Costner. Et sillä jossain vaiheessa sit se arvomaailma tai tämä vähän kääntyi päälailla.
No se on hyvä.
On ihan mielenkiintoisia.
Jenkeissä on helppo, kun jos ei kannata toista puoluetta, niin voi kannattaa sitten sitä toista. Et se ei ole niin kuin Suomessa, että valitse yksi 15, mutta siis mun on sanottava nyt näistä, kun sä sanoit, että ei ole 2000-luvulla semmoisia elokuvia, mitä on, niin mä oon kyllä, mä pidän esimerkiksi tästä Hidden Figureista Varjoon jääneet, joka kertoo näistä kuulennolle laskuja tehneistä mustista naisista, jotka teki niitä laskuja, mutta niitä ei ikinä oikein mainittu, eikä niiden arvoa sen kuulennon onnistumisessa ikinä arvotettu, niin Costner esitti heidän esimiestään siinä. Toi Molis-geimi, se oli ihan ok, mutta Highwaymanista mä tykkäsin kyllä.
Joo, itse asiassa kyllä Highwayman on hyvä. Se on tämä Netflixin originaalielokuva, kyllä. Joo. Se ei ole kovin vanha.
Ei, 2019.
Mutta kun ajattelee oikeasti sitä 90-lukua, niin mä en edes ole aiemmin tajunnut, kuinka kova luokka kamaa siitä jätkältä tuli. Siis ihan niin kuin mestariteostason elokuvia putkeen. Tuli Untouchables, eli Lahjomattomat. Elliot Nessiä näytteli siinä. Aivan mahtava elokuva. Tanssii tähtien kanssa. Yksi maailman parhaista elokuvista. JFK. Mä muistan, kun mä näin JFK, millaisen vaikutuksen se elokuva teki. Itse asiassa sinä ja minä opiskeltiin silloin Haapaveden opistolla ja joku vuokrasi sen leffa ja mä aloin sitä puolihuolimattomasti katsoa. Ja Jeesusko, se oli kova elokuva. 5 tähden kamaa ylivoimaisesti. Ja tämmöisiä elokuvia, kun sitten Costnerit tuli, sitten oli toi Bodyguardikin oli hyvä. Ja se erittäin aliarvostettu, oliko se, mikä se oli, Mieletön pako vai mikä sen Costnerin yksi, No Way Out.
Joo,
silloin No se Way oli, Out. Perfect, niin ja Perfect World, sitä mä tarkoitin, täydellinen maailma. Clint Eastwoodin elokuva vuoden 1993. Sitä mä tässä hain. Sekin on todella hyvä. Että mieletön putki sillä äijällä oli silloin yhdessä ysärillä.
Se on arvostettu kaveri, mutta palataanko takaisin Yellowstone-sarjaan ja saanko mä nyt jauhaa vähän
aikaa? Ota Ossi, kohta mennään siihen. Mä haluan vielä Costneriksi kertoa sen, onko sä lukenut sen tarinan, milloin hänestä tuli näyttelijä?
Ainakin jonkun tarina, mutta kerro nyt, hyvä ihminen.
Se oli siis jo vähän ottanut niin kuin tämmöisiä teatterilava-tuntemuksia, mutta ihan vain niin kuin harrastuksena. Ja se oli vaimonsa kanssa honeymoonilla tuolla Puerto Vallartassa. Ja sattumoisin samassa koneessa oli semmoinen kaveri kuin Richard Burton, joka oli varannut sitä koneesta useita penkkirivejä vain itselleen, koska halusi tilaa. Ja Costner sitten jostain syystä kuitenkin pääsi ujuttautumaan äijän viereen ja juttelemaan sille, taisi tarjota jonkun drinksun, ja olin sitten kertonut Burtonille, että niin, mä olisin kiinnostunut näyttelemisestä, että millaisia vinkkejä Burtonilla olisi antaa, niin Burton totesi vaan, että sinulla on siniset silmät, minulla on siniset silmät, luulen, että olet valmis. Siitä se sitten lähti Kevin Costnerin ura. Et noin helposti Jenkkilässä saa sitten näköjään tähden Hollywood Boulevardille. Mutta joo.
No sanotaanko, että Costner on näyttelijäperintö, ainakin kun kuuntelee noita Yellowstonein näyttelijöiden haastatteluja, niin se on vienyt sitä vähän eri tasolla eteenpäin.
Tämä on Batroom. Tästä tulee näemmä pitkä jakso.
Mä haluan puhua nyt tästä sarjasta, siis yleisesti tästä hevoshommasta. Sheridan sarjan luoja, pääkäsikirjoittaja, mies, joka on pitänyt sananmukaisesti ohjia käsissään tässä sarjassa, eli Taylor Sheridan, on hevosmies ja se on parissakin otteudessa, hieno suomen kielen sana, mutta parissakin yhteydessä sanonut, että hän tekee elokuvia vaan tukeakseen omaa hevostoimintaansa. Sheridanille oli alun perin aivan itsestään selvää, että tähän sarjaan, niin kuin kaikkiin sarjoihin, missä sillä on hevosia, niin asiat tehdään oikein. Sen takia tässä sarjassa, esimerkiksi siinä Bunkhousessa, eli tässä paraakissa, missä on näitä kauboita, jotka on siellä Yellowstonein räntsillä töissä, niin siellä on kaksi kaveria, jotka on oikeasti siis rodeotyyppejä, hevoskouluttajia. Siis esimerkiksi tämä aika isossakin roolissa, varsinkin myöhemmillä kausilla, oleva Lloyd, eli Forry Chase Smith, se on oikeasti rodeo-ratsastaja, entinen toki. Entinen toki, ja sitten siis toi siellä on siis se hevoskouluttaja, toi Jake Ream, niin se on, sekin on oikeasti, siis se on hevoskouluttaja, se koulutti niitä Sheridanin hevosia myös tähän sarjaa varten, ja sitten se oli siellä Bunkhousessa oikeasti paraakissa näyttelemässä näitä kauboita. Ja se, miten tuossa sarjassa kuvataan niin kuin reining on sitä, kun niillä lännehevosilla niin kuin pyöritään, vedetään niitä nopeita kiihdytyksiä, sitten takajalkajarrutukset ja näin. Se on reiningiä, se on semmoista esittämistä. Se, miten siinä kuvataan rodeota, se, miten siinä kuvataan kaikkea hevosten kanssa tapahtuvaa toimintaa, sitä, kun ne ajaa niitä mustangeja alas sieltä Montana-vuorilta, 300 kappaletta, ja Costner sanoo sen jälkeen, että tekisi mieli tehdä tuo juttu uudestaan. Niin se oikein, ne on niin siistejä. Itse on pikkusen saanut niinku keskeytä, mutta jos tämä paasaaminen menee liian pitkäksi. Itse on pikkusen saanut maistaa lännen ratsastusta. Mä oon ratsastanut siis oikeasti nyt yli 10 vuotta siis tämmöistä normaalia eurooppalaista ratsastusta, mutta Karkkilassa KV Stablella käynyt niin kuin vähän tätä lännenratsastusta kokeilemassa. Ei tuolla tasolla, miten tuossa sarjassa tehdään, vaan ihan semmoista tyyliin, että saan laukan nousemaan ja muuta. Mutta siis niin kuin se, että miten hienosti, miten yksityiskohtaisesti siinä on kuvattu ne jutut, niin se on, siis mä antaisin Sheridanille 3 Stetsonia, jos mulla ne olisi siitä. Se on siis, ja mä luulen, että nämä hevosjutut on yksi sen sarjan niin kuin menestyssyy. Toinen on tietysti Montana, joka esittää pääosaa siinä sarjassa, mutta nämä hevosjutut, koska siinä toi sarja myy samalla, kun se myy sitä tarinaa, niin se myy tätä unelmaa ja sitten tietysti myy tarinaa menneisyydestä. Lisäksi tärkeänä osana on tietysti alkuperäisamerikkalaisten niin kuin intiaaneja ja muiden niin kuin tämä arvostaminen. Et se on niinku siis ne yksityiskohdat, se historiatuntemus, se koko ympäristö, niin wow. Ja sitten sarjassa esiintyvä Four Sixes, 4/6 räntsi siellä Texasissa, sehän on Sheridanin omistama. Se oikeasti omistaa siis 10 kilometrejä maata. Se on aivan siis käsittämätön äijä, ihan uskomaton.
Onko se siis oikea räntsi, siis oikeasti olemassa se Four Sixes?
Kyllä, ja se on Sheridanin omistama, ja se on sitten, se omistaa jonkun.
Siitähän tulee spin-off-sarjakin.
Anteeksi?
Siitä tulee spin-off.
Niin.
Mä ajattelin, että puhutaan näistä spin-offeista sitten vähän myöhemmin, mutta siitä, tästä on tulossa ihan valtavasti spin-offeja. Tämä on ihan naurettavaa itse asiassa, kuinka paljon näitä on tulossa. Että onko niitä 6 vai 9 suunnitteilla? Ja tämä 666, sanotaan sitä nyt sitten 460s, vai millaisia sen sanoit, niin se on yksi niistä.
Joo, niin on, mutta onhan siellä muitakin tuotantoa kuin Yellowstonein ympärillä olevia, mutta nämä on ihan, siis Sheridan elää jotain omaa unelmaansa tällä hetkellä kyllä.
No joo, mutta tämä olikin just sitä, ja mä niin kuin nostan sulle Stetsonia tuossa kuvauksessa, ja mä oon ihan samaa mieltä kuin sä. Tämä on ehdottomasti tässä sarjassa parasta antia, just nämä kohtaukset, jotka on erittäin dokumentaarisia, just että miten niin kuin kaupoit toimii, miten, miten niin kuin hevosia käsitellään, nämä upeat rodeo- ja tynnyriratsastuskohtaukset, ja just se, mitä sä kuvasit äsken, mitä mä en tajunnut ollenkaan, me Maaretin kanssa ihmeteltiin, että mikä tämä on tämä juttu, mikä tässä on niin kuin se pointti, että pyritään saamaan se hevonen jarruttaa neliraajaa jarrutuksella. Oliko se niin kuin, että mahdollisimman nopeasti, vai pitkä, kuinka pitkä se piti sen jarrutusmatkan olla, vai mikä siinä oli niin kuin se tavoite, mutta olihan se hienon näköistä.
Siinähän on siis kaikessa tässä cowboy-hommassa, sama niin kuin rodeossa, nehän on kaikki lähtenyt niin kuin oikeasta karjatilallisten työskentelystä, mutta sitten tietysti kun edetään Yhdysvalloissa, niin siitä on tullut tämmöistä esittävää toimintaa, eli siis semmoista, haetaan sitä näyttävyyttä, niin siinä pitää ensin tosiaan vedetään täpöä, sit vedetään se takapääjarrutus mahdollisimman nopeasti. En mä muista enää niitä kaikkia yksityiskohtia, mitkä siinä oli tärkeitä, mutta se jarrutusmatka ja näyttävyys ja kaikki siinä on tärkeä.
Joo, ja ne oli upeita kohtauksia, kun kaupoisen hevosen päällä siis nämä huippukalliit ammattilaisratsastajat, kun nämä pyrkii sen hevosen kanssa saamaan sen lehmän sen.
Se on,
niin, eikö se ole lehmä?
Se on siis sanotaan cuttingiksi. Eli sehän on lähtenyt siis siitä, se cutting, että erotetaan yksi lehmä siitä laumasta, jotta se pystytään merkkaamaan sitten siellä toisella puolella aitausta. Niin se cuttingi, me friikahdettiin vaimon kanssa niin paljon tuossa, me katsottiin YouTubesta pari cuttingin mestaruusjuttua, niin se miten ne hevoset liikkuu, niin miten tuollainen 600-700 kiloinen eläin liikkuu niin kuin kissa, niin se on käsittämätöntä.
Joo, kyllä. Ihan mielettömän hienon näköistä. Ja mä just, että se oli niin kuin aivan niin kuin varjona sitä lehmää seurasi se hevonen. Että miten se voi olla edes mahdollista, mutta ne oli upeata katsottavaa. Se on ehdottomasti tämän sarjan parasta puolta. Se on vaan jännää, että tässä sarjassa on niin kuin kaksi tällaista ihan toisistaan täydellisesti poikkeavaa teemaa. Että ensin on se niin kuin se tämmöinen mafiamaisuus, tämmöinen Dallasin ja Sopranoksen sekoitus, ja sitten on kuitenkin tämä dokumentaarinen kuvaus hevosten käsittelystä samaan sarjaan saatu. Ja jos niin kuin positiivisuuden puolella ehdottomasti pitää pysyä, niin onhan tämä niin kuin mielettömän kaunista tosiaan tämä maisema ja luonto. Ja mä ymmärrän sen Serinanin tarkoitusperän siinä, että hän haluaa tämmöisen sarjan myötä myöskin kertoa siitä, että luonto voidaan menettää. Se progressio, se kehitys, joka tuo ne lentokentät sinne laaksoihin ja Yellowstonein mahtavan kansallispuiston niin kuin liepeille, niin ne uhkaa sitä alkuperäistä elämäntapaa, mikä on niin tärkeää niille montaanalaisille ja tietysti teksasilaisille ja kaikille muillekin tämmöisille karjankasvattajille. Ja tätä kaupoiperinnettähän tässä sarjassa halutaan myöskin tuoda katsojille niin kuin että kuinka arvokasta se on, ja sitä ei saisi menettää. Se on hieno pyrkimys tässä sarjassa. Mä lumouduin näissä hevoskohtauksista. Mäkin on jotenkin alkanut, muakin on alkanut kiinnostaa niin kuin hevoset eläiminä ihan hirveästi, että kuinka upeita eläimiä ne on. Että vau, wow, no, tämä oli niin kuin parasta tässä.
No tuu joku viikko messiin, mä käyn joka viikko tuolla talleilla, mutta joka tapauksessa niin hyväkö sanoit tuosta, että voidaan menettää, koska nythän on semmoinen tilanne, kun Montanahan on pieni osavaltio, vähän reilu miljoona ihmistä, se on vissiin, onko se Yhdysvaltain väkiluvultaan pienin tai pienimpiä, vaikka se on maapinta-alataan aika iso, niin siellähän on siis tämän sarjan myötä, niin esimerkiksi Missoulassa ja näissä kaupungeissa, mitä siellä Montanasta löytyy, niin hinnat noussut, siis asuntojen hinnat noussut välillä 50%, kun nämä länsirannikon ja itärannikon miljonäärit ja miljardöörit haluu palaan tätä aitoa luontoa, aitoa Montanaa.
Kyllä. Joo, ja sitä tämä sarja pyrkii tässä niin kuin myöskin rakentamaan, ja mä ymmärrän, että on valtavan tärkeä sarja niiden Montanaan pikkukylien katselijoille. Tämähän on tosiaan, niin kuin tuossa alussa mainittiin, niin tämä on harvaan asuttujen alueiden huippusuosittu sarja. Ei tätä niin kuin kaupungeissa ihmiset niinkään katso. Et jos riisuisi tuosta katsojaluvuista pois nämä tietyt alueet, niin sitten tämä jäisi sinne ihan keskinkertaisten niin kuin katsojamäärillä mitattujen sarjojen joukkoon, mutta eihän sitä tietenkään tarvitse tehdä. Mutta tämän sarjan niin kuin suosiossa näkyy hyvin paljon semmoinen maantieteellinen ero, mitä näin. Ei se mitään ole silti pois täällä.
Ei, mutta se on aika... en tiedä, onko nyt oikea aika jutella vähän hetken aikaa Sheridanista itsestä, eli sarjan pääkäsikirjoittajasta ja luojasta, jota...
No, jutellaan kohta, mutta sen verran mä sanon vielä, että kun tässä teemassa pysytään, että on tätä cowboy-touhua, niin tähän on tuotu se yksi hahmo ihan sitä varten, eli tämä Jim, joka lähtee tämmöisestä narkkaririkollisesta, tuodaan väkisin sinne ranchille opettelemaan töihin, niin hänen silminähän on sitten kuvattu taas, miten niin kuin kaupoiksi tullaan, kouluttaudutaan, ja hän on joutunut eri vaiheet käymään läpi, erittäin raakojakin vaiheet, mutta hän on niin kuin mulle tosi tärkeä hahmo.
Mahtavako toi tämän puolen, koska mä kolmannella kaudella itsekseni tuossa mietin ja toisen sohvavaltaajan kanssa keskustelin siitä, että miksi tämä Jim on tässä sarjassa. Mutta sitten se neloskaudella ja siellä kun mennään eteenpäin, niin se tosiaan aukeaa tolle tasolle. Niin kuin tajua, että okei, että joo, todella. Että sen takia se on tässä sarjassa se Jim, kun se menee sinne Fawcettiin. Mä sanon vielä Jimin hahmosta sen lisäksi, että hän Jefferson White, muistaakseni, Jeff White on se, joka esittää häntä, niin se kehittyy näyttelijänäkin sen sarjan aikana. Ja sitten sen ratsastus muuttuu, kun se lyö siellä, onko se nyt kolmannella vai nelosella kaudella, kun sillä on se punainen Fawcettiin ranchin paita päällä, niin se istuu selkä suorana. Silloin, kun se on siellä niitä ensimmäisillä kausilla, se on siellä Yellowstoneilla, Duttonin ranchillä, niin se on niinku selkä mutkalla. Se on tosi huonoa ratsastamista. Siinä on niinku, kertoo Sheridanista tosi paljon, että se on kiinnittänyt tämmöiseenkin asiaan huomiota. Eli sitten kun se oikeasti tämä hahmo Jim oppi ratsastaan, niin sitten se niinku, sen ryhtikin muuttuu siellä hevosen selässä.
Kyllä. Meidän toinen sohvavaltaja taas lähti pois sarjasta siksi, että hän kyllästyi siihen, että tätä Jimiä näytettiin. että näin eri silmin sitä sarjaa voidaan katsoa, että vaimon kanssa katteltiin 3 kautta ja 4. kaudella hän ei sitten enää halunnut olla mukana. Tämä on ollut vähän semmoista pliisua nämä kaudet muutenkin. Okei, se 3. kausi näistä on nyt ollut se paras, mitä kaikki hehkutti etukäteen. Mä tiesin, että tämä nyt pitäisi sitten se kliimaksi tälle sarjalle olla, tämä 3. kausi. Niin kieltämättä se oli mielenkiintoisin, varsinkin se 3. kauden loppu. Mutta siinä oli myöskin se ongelma, että kun 3. kausi loppui niin vaikuttavalla tavalla, ja kaikki tämä Duttonin perheen jäsenet yritetään murhata, niin mä odotin, että 4. kausi lähtisi niin kuin sitten siitä samasta liekistä, samasta sykkeestä eteenpäin. Mutta vielä mitä, se 4. kausi jotenkin, se on ollut niin tarpomista jossain tervassa. Okei, siinä on ollut paljon mielenkiintoisiakin hetkiä, mutta kokonaisuuteen tämä 4. kausi on ollut mun mielestä todella keskinkertainen. Viidennes kaudessa, kuten sanottu, niin en tiedä.
Jos rakennetaan tätä tarinaa tämmöisen kreikkalaisen tragedian W-mallin mukaan, niin siinähän se keskimmäinen sakara oli nyt se 3. kausi. Ja mun mielestä 2. kausikin oli hyvä, mä pidin sitä tosi paljon. 2. ja 3. kausi. 4. oli kieltämättä vähän laskettelua, ja tuosta 5. mä en nyt tiedä, miten ne saa sen päätettyä, kun John Dutton, niin me on nyt niin suuressa poliittisessa asemassa suojellakseen perhettä, että mä en oikein, se on vähän jopa outo kuvio sinänsä. Mutta se mitä mä aidosti rakastan tässä on tää alkuperäiskansojen huomioiminen, eli tää intiaanien reservaattielämän kuvaaminen ja aito kuvaus. Sehän oli Sheridanille yksi tämän sarjan niin kuin merkittäviä pointteja.
Joo, mutta siltikin hän teki myöskin intianeista vastustaja tai alkuperäisamerikkalaisista teki myöskin tämän Duttonin klaanin vastustajat. Yksi niin kuin sarjan niin sanotusti pääpahiksiahan on reservaatin johtaja.
Mun mielestä se kyllä se niiden suhde heiluu siinä sarja-aikana. Ensin ne on viho...
No joo. Siis se nimenomaan yhtäkkiä se hävisi se heidän suhde kokonaan. Eihän tässä neljännen kaudella he eivät ollut tekemisissä. He olivat veriviholliset kakkoskaudella, vielä kolmoskaudella. Oliko se kolmoskaudella vai toisella kaudella? He niin kuin liittoutuivat yhteen. Kolmoskausi se oli. Niin toi murtaakseen yhteisen vihollisen. Mutta he sitten vielä totesivat toisille, että ei tämä meidän suhdetta mihinkään muuta, että me olemme ikuisesti toistemme vastustajat, mutta sitten ne on hävinnyt. Mutta sen sijaan sitten tämä Casey Dutton, ne on ollutkin tämän Blackwaterin, eikö Rainwaterin, niin suojeluksessa. Et siinäkin on tapahtunut tämmöisiä outouksia, mitä ei oikeastaan edes selitetty koko sarjan aikana. Että tämä niinku heilahtelee jotenkin kummallisesti myöskin tämä juoni.
No joo, siis sinänsä mun mielestä hieno yksityiskohta Seridanilta, että se on ottanut tähän Rainwateriksi ton Jill Birminghamin, jolla on niinku oikeasti Comanche-intiaanien tausta, ja muutenkin niinku siinäkin pyrittiin sitten aitouteen. Mutta
hänellä oli myöskin jotain meksikolais, mitäs kaikkia verta hänessä on? Se on totta. Tässä on käytetty kuitenkin alkuperäis-amerikkalaisia näyttelyjä niin paljon kuin mahdollista. Tässä on hienoja hahmoja heidänkin puolelta.
Ja sitten jos puhutaan niistä alkuperäis, niin se reservaattipoliisi, se Mou, joka on oikeastikin Mou, niin sehän on siis syntynyt käytännössä hevosen selässä se kaveri. Sehän oli kouluttanut niitä muitakin näyttelijöitä siellä ratsastamaan ja toimimaan hevosten kanssa.
Mutta sä halusit nyt tässä Seridanissa paasata, niin paasaa vielä hetki siitä. Mennään sitten vielä näihin spin-offeihin, ennen kuin aletaan lopettaa tätä jaksoa.
No Seridan on aika hauska tapaus. 20 vuotta se yritti Hollywoodissa läpi, missä Veronica Marsissa se oli siinä sarjassa. Ja sitten Sons of Anarchissa oli seriffinä. Ja näin yritti näyttelijänä itseään läpi. Ja sitten sillä oli jossain vaiheessa tullut 2010 vai mitä oli tullut joku heittää läppää, että pitäisikö tehdä, käsikirjoittaa joku juttu, ja sitten se oli käsikirjoittanut, ja sen jälkeen elämä onkin pelkkää menestystarinaa. Se käsikirjoitti Sikaarion leffan, joka on mun mielestä, joka on oikeasti hyvä leffa. Siinä on Del Toro pääosissa, muistaakseni, ja sitten on Hello High Water, ja sitten alkaa tämä TV-sarjahomma, ja sitten siellä oli, niin, ootko nähnyt ton, mikä se oli se elokuva, minkä Seridan nyt teki, tämä Wind Riverin.
Olen nähnyt, enkä mä siitä tykännyt.
Okay, siinä...
Siihen liittyy semmoinen tragedia, että me saatiin mun tyttären kummisedältä suositus, että kattokaapa se. Me katsottiin, ja mun tytär taisi olla silloin joku 14, ja poika 3 tai 12, ja sitten aletaan katsoa Wind Riveria, missä on muun muassa yksi aika paha raiskauskohtaus, niin mulla on jäänyt siitä leppasta kyllä erittäin paha maku sen takia.
No joo, ei se ehkä tota...
Ei ihan lasten kautta teinien kanssa katsottavaa ole.
No ei välttämättä, joo. Mutta joka tapauksessa niin on Jeremy Renner ja sitten silloin tämä, sano nyt tämä sarja, missä Renneri on pääosissa, mikä on tuon...
Maze of Kingstown, mikä nyt on nyt just tuolla Sky Showtimella.
Ja sitten Sky Showtimella on tällä hetkellä nähtävissä Stallonen pääosittama Tulsa King, joka on Sheridanin, josta ollaan tässäkin podcastissa vähän sivuuttu. Mä en ole vielä sitä kattonut, mutta pitäneen katsoa.
Joo, kyllä. Se on hyvä. Tästähän puhutaan nyt tästä Taylor Versestä. Eli yhden miehen ympärille kietoutuvasta viihdeuniversumista, enkä yhtään ihmettele. Sanoit, että nämä kaikki suunnitellut 9 spin-offia ei olisi niin kuin tätä Taylorin, niin kyllä nämä on.
Ei Taylor.
Että kyllähän nämä nyt tähän.
Mutta ne ei ole siis Yellowstonea kaikki, että on siellä muutakin.
No siis tässä on nyt tämä 1883, mikä on tällä hetkellä katsottavissa, missä on Sam Elliot, 1923. Mikä on tällä hetkellä katsottavissa, missä on Harrison Ford ja Helen Mirren. Nämä ne on suoraan Yellowstoneista. Sitten on tämä Bass Reeves spin-offi. Sitten on tämmöinen spin-offi, kun 1944.
Siinä on Bonahe. Matthew McConaughey on siihen.
Niin. Eikö nämä nyt kaikki liity jollakin tapaa tähän Yellowstoneen ainakin välillisesti joidenkin ihme seittien kautta?
Ehkä.
Sitten on vielä tämä 6666, minkä sä mainitsit. Mutta onko tämä joku niinku fiktiivinen sarja, mikä kertoo Taylor Sheridanin omasta ränssistä?
En mä tiedä, mutta sillä on niin paljon projekteja tällä hetkellä, että se on ihan älytön.
Tuntuu, jos 9 spin-offia pelkästään Yellowstonein ympärille, niin ne takoo nyt hulluna tuolla. Ne on tajunnut tuotantoyhtiöt, että tämä on nyt sellainen tavallaan aukko ollut tässä TV-sarjat. Tuotannossa. Meillähän ei ole ollut kovastikaan mitään moderneja lännen sarjoja, niin nyt niitä näköjään tulee enemmänkin moderneja ja sitten taas ihan alkuperäiseen tähän 1800-luvun meininkiin kuuluvia. Että ihan mielenkiintoisia. Näitä on kehuttu kauheasti näitä, mikä nyt on katsottavissa, tämä 1883 ja 1923. Onko sinä jo niitä katsottu?
1883 on hyvä. Sehän on aika raaka. Sheridanhan ei niinku kaunistele näissä jutuissa, että se kuvaa niitä aidosti, mutta se ei ole semmoista enää semmoista mustahattu valkoa, Stetsonpää mikä tämä nyt on, tämmöinen sulkahattu päässä meininkiä, vaan siinä on ihan aitoja ja oikeita. Se huomioi alkuperäisamerikkalaisten perinnön, se huomioi sen, minkälaisista lähtökohdista ihmiset on tullut, mitä on tapahtunut. Meillä on tässä maailmassa pari resurssia, mitä me ei ikinä saada lisää. Toinen on maa ja toinen on aika, ja Sheridan keskittyy tähän maahan aika paljon.
Tämä on Batroom, TV-sarjojen podcast.
Tässä sarjassa, jos vedetään yhteen loppusanat, niin tässä sarjassa on paljon hyvää, upea luonto, upeat niin kuin hevosiin ja vanhaan karjapaimen touhuun liittyvät kohtaukset, se miten kaupoiksi ei tullava kaupoiksi synnytään meininki. Kevin Costner, vanhan maestro, aivan mieletön ura, mielettömän hyvä rooli tässä. Mutta sitten minulle henkilökohtaisesti muuten tämä sarja jää aika vaimeaksi. Tässä on juonellista ristiriitaa. Tämä lupaa paljon, tämä tarjoaa paljon vähemmän. Pettymyksiä tulee. Tämä perhedynamiikka ei vakuuta. Muut näyttelijät, Costneria lukunottamatta, ei vakuuta. Mulle jää vähän niin kuin tästä semmoinen valjumaku.
No mä sanon nyt sitten sen, että mun mielestä tämä on aivan upeeta. Tosiaan tuli tuossa sitä Montanaa ympäristönä kuvattuna, niin mä en ole oikeastaan missään TV-sarjassa nähnyt noin hienosti tehtyä tuommoista niin kuin ympäristön kuvaamista. Montana on yksi roolihahmo tässä sarjassa. Sitten se miten tässä kuvataan niin kuin hevoskulttuuria, niin kuin yleensä sitä. Mä friikahdin niin paljon tähän sarjaan, että mä oikeasti aloin googlettaa, että miten pääsis ilmaiseksi Montana Ranchille töihin. Tämä sarja myy unelmaa, joka meiltä on katoamassa. Tai en mä tiedä meiltä, mutta ainakin niiltä siellä. Ja se on niinku, se on tosi hienosti, aidosti ja vilpittömästi kuvattu. Ja lähtökohdat siihen kaikkeen, mitä tää juoni ja muut tarjoaa, niin mä en oikeastaan edes niinku, mulle lopulta niinku, mä tajusinko se viides kausi, sehän on nyt viidennen kauden puoliväliin asti kuvattu tämä sarja. Mä katsoin se viides kausi loppu ja siinä on tosi vähän, tai on siinä jonkin verran sitä ratsumeininkiä, ne tekee pitkän vaelluksen sinne vuorille ja muuta. Mutta niinku, se, miksi mä rakastin tätä sarjaa, niin on nämä hevosjutut. Siinä on, niinku, siinä on reiningiä, barrel ridingia, rodeota, siinä on kaikkea tätä western-kulttuuria, mikä on, niinku, se on tosi siistiä, se on tosi makeeta. Kevin Costner heittää siinä ensimmäisissä jaksoissa sille yhdelle kaverille, kun ne on katsomassa bullridingia, eli siis härällä rodeomeininkiä, niin se sanoo, että se toinen kaveri sanoi sille, että mieti sitä tyyppiä, joka ekan kerran kiikku ton härän niskaan, niin Costnerin haamo John Dutton sanoi sille takaisin, että en mä sitä ihmettele, mutta mieti sitä kaveria, joka meni toisena sinne härän selkään.
Hyvin
todettu. Tota, se on niinku sen, no Seridania ylistetään joka paikassa niin paljon. Se ei ole ilmeisesti työskentelykumppanina kovin helppo hahmo, mutta hyvää TV:tä se tekee.
Ok, me jäämme tästä pikkusen erimieliseksi, mutta ehkä ihan hyvä niin. Ja nyt me lopetamme tämän. Tämä oli hauska sarja keskustella. Kiitos rakkaat kuulijat, että olitte tänne asti meidän vieraanamme. Bathroom kiittää ja sitten taas seuraavan sarjan äärellä ollaan tuota pikaa. Vierakaa meidän somessa, jättäkää sinne kommentteja, mitä tykkäätte Yellowstoneista, mitä tykkäsitte tästä jaksosta vai tykkäsittekö ollenkaan. Vierakaa myöskin leppamedia.fi-sivustolla katsomassa ja kuuntelemassa muiden saman aihepiirin sisällöntuottajien juttuja. Kiitoksia teille, hyvää kevään odotusta. Ja kiitos sulle, Ossi.
Kiitos. Jeeha! Kappati, 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 kappati.